Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի Իրանսատ Բադր 5-26.i և AM 8-4W արմանյակների և բջջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ ցանկանում խաղաղություն եւ առողջություն։ Սկսում ենք 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը, մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականի հուլիսի 13-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, թիրամսի 22-ը։ 5 շաբթի 1 ժամյա ռադիո հաղորդումները ձեզ համար եթեր կտրվեն հետևյալ հերթականությամբ։ Սկզբում կծանոթանաք օրվա մամուլին, ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, 20:15 րոպեին ձեր ուշադրությանը կանձնեն քաղաքական հոդվածը։ Երուսաղեմը հայ համայնքը այս թեմայով հաղորդումը կշարունակի ռադիո եթերը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիո եթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իսկ գեղարվեստի հաղորդումը կեզրափակի մեր աշխատանքը։ Հարգարժան բարեկամներ, այժմ Թեհրանի ռադիո եթերում Ղուրան է, Ռում Սուրայի 23-24-րդ այաները։
Աուզու բիլլահի մինաշ շայտանիր ռաջիմ։ Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ։
وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
Նախ կլսենք Ռում Սուրայի 23-րդ եւ 24-րդ այաները։
Գիշերվա ձեր հանգիստն ու ցերեկվա աշխատանքը հարստություն կուտակելու համար աստվածային բարության նշաններն են նրանց համար, ովքեր լսող ականջ ունեն։ Նրա նշաններից է այն, որ սարսափեցնող ու հուսադրող կայծակը ձեր առջև փայլեցնում է եւ ջուրը, որ հեղում է երկնքից ամուլ հողը, պարարտացնելու համար։ Այս ամենը նշաններ են նրանց համար, ովքեր մտածում են։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Իրանական քեյհանորաթերթը իր այսօրվա համարում գրել է Միացյալ Նահանգները առաջ է մղել Ուկրաինային, սակայն չի ընդունում նրա անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին։ Անցյալում և ներկայում ամերիկացի պաշտոնյաների հակասական դիրքորոշումները Ուկրաինային ՆԱՏՕ-ի անդամակցելուն աջակցելու, ապա դեմ լինելու վերաբերյալ վկայում է սպիտակ տան երկխաղաղակականության մասին։ Այս համատեքստում Աֆտաբե Յաստերթը, ըստ համալսարանի պրոֆեսոր Ալի Բիգդելի, իր զեկույցում գրել է, Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ին միանալը մեծ խնդիր է գլոբալ հարթություններում, քանի որ Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հակառակորդները ունեն իրենց պատճառները, որոնք անհնարին են դարձնում Կիևին անցնել ընդդիմադիր պատնեշը։ Միացյալ Նահանգները դեմ է, քանի որ գիտի, որ Ուկրաինայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին նշանակում է պատերազմ հայտարարել Ռուսաստանին և Պուտինին, գրել է Քեյհան Ուրաթերթը։ Վաթան Էմրուզ օրաթերթը հղում անելով արժույթի միջազգային հիմնադրամին տեղեկացնում է, որ Իրանի գնաճը մինչև 2024 թվականը կնվազի 20%-ով։ Ակնկալվում է, որ Իրանի գնաճը, որը հայտարարվել էր 49% 2022 թվականի համար, կհասնի 42%-ի, ապա 30%-ի առաջիկա տարիներին 2023 և 24 թվականներին։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի զեկույցի համաձայն Իրանի տնտեսություն 2023 և 24 թվականներին կունենա 2% աճ, 2022 թվականին 2.5% աճ ունենալուց հետո, ինչը համեմատվում է աշխարհի միջին երկրների միջին տնտեսական աճի հետ։ Էթելատ օրաթերթը գրել է. Չնայած արևմտյան երկրների հակազդեցությանը, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդը բանաձև է ընդունել վերջերս Շվեդիայում Սուրբ Ուրանի հասցեին վիրավորանքից հետո։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը։
Այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Ռայսին ժամանել է Զիմբաբվե։ Զիմբաբվեում համատեղ ասուլիսի ժամանակ Ռայսին ասել է Իրանը և Զիմբաբվեն վճռական են առևտուրը զարգացնելու հարցում։ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդի խորհրդականի խոսքով ամենափոքր անփութությունը Կովկասը կվերածի անազնիվ կողմերի հարձակման վայրի։ Արտնացիր աշխարհ, կանխեք ցեղասպանություն Արցախում, դադարեցրեք շրջափակումը, հայտարարել է Հայաստանի ժուռնալիստների միությունը։ 2025 թվականին Ռուսաստանը կլքի Ղարաբաղը։ Հավատում եմ, որ Մոսկվան հավատարին կմնա համաձայնագրին, ասել է Էրդողանը։ Պուտինը զայրացած է Էրդողանի և Ալիևի վրա։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը, շարունակելով դեպի աֆրիկյան երկրներ իր ուղևորությունը, այսօր ժամանել է Զիմբաբվեի մայրաքաղաք Հարարեի օդանավակայան։ Ռայսի Զիմբաբվե կատարածայցը տեղի ունեցել այդ երկրի նախագահի պաշտոնական հրավերով։ Ինչպես հաղորդում է Իրնա լրատվական գործակալությունը, Հարարեյում Ռոբերտ Մուգաբեի անվան օդանավակայանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեդ Էբրահիմ Ռայսին դիմավորել է երկրի նախագահ Էմերսոն Մնանգագավան։ Ռայսի և նրան ուղեկցող պատվիրակության Հարարե ժամանելուց հետո օդանավակայանում անմիջապես տեղի ունեցել դիմավորման պաշտոնական արարողություն, որի ընթացքում նա խնդրել են երկու երկրի օրհներգերը, իսկ Ռայսի ու Մնանգագվայի ներկայությամբ տեղի ունեցել զինվորական շքերթ։ Դիմավորման արարողությունից հետո տեղի ունեցել Իրանի և Զիմբաբվեի նախագաների առանձնազրույցը, որից հետո երկու երկրի պաշտոնական պատվիրակությունները համատեղ հանդիպում են անցկացրել Թեհրանի և Հարարեի միջև հարաբերությունները զարգացնելու նպատակով։ Հաղորդումները վկայում են, որ Զիմբաբվեի մի խումբ քաղաքացիներ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի այդ երկիր ժամանելուց ժամեր առաջ ժամանել էին Հարարեի Ռոբերտ Մուգաբեի անվան օդանավակայան դիմավորելու Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահին։ Օդանավակայանում գտնվող մարդիկ իրենց ձեռքերում էին պահել Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդի և ՆՀԱՏ-ի գեներալ Հաջ Ղասեմ Սուլեյմանի լուսանկարները։ Հիշեցնենք, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի գլխավորած բարձրաստիճան պատվիրակությունը չորեքշաբթի առավոտյան ուղևորվեց դեպի Աֆրիկյան երեք երկրներ՝ Քենիա, Ուգանդա և Զիմբաբվե, նրանց ղեկավարների պաշտոնական հրավերով։ Քենիան Իրանի նախագահի Աֆրիկյան մայրցամաքատարած ուղևորության առաջին հանգրվանն էր, որի ընթացքում նախագահը հանդիպել ու զրուցել է այս երկրի նախագահ Ուիլյամ Ռուտոյի հետ, և երկու երկրի բարձրաստիճան պատվիրակությունները ստորագրել են համագործակցության 5 կարևոր փաստաթուղթ։ Նայրոբիում գտնվող Իրանի նորարարության և տեխնոլոգիաների տուն այցելելը և Իրանի ու Քենիայի գործարարների ու տնտեսական ակտիվիստների հետ հանդիպումը դոկտոր Ռայսի Քենիա կատարած այցի ծրագրերից են եղել։ Ռայսի ուղևորության երկրորդ հանգրվանն Ուգանդայի մայրաքաղաք Կամպալան էր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը Ուգանդա կատարած այցի ընթացքում հանդիպել ու զրուցել այդ երկրի նախագահ Յովերի Մուսևենի հետ, և երկու երկրի բարձրաստիճան պատվիրակությունները ստորագրել են համագործակցության 4 կարևոր փաստաթուղթ։ Ուգանդայում Իրանի նախարարության և տեխնոլոգիաների գրասենյակի բացումը, այս երկրում Իրանի արտատարածքային մշակութային ֆերմա կատարած այցը, հանդիպում Իրանի և Ուգանդայի տնտեսական ակտիվիստների հետ և Կամպալայի ազգային մզկիթում միջկրոնական երկխոսության հանդիպմանը մասնակցությունը նախագահի Ուգանդա կատարած այցի մյուս ծրագրերն են եղել։
Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Զիմբաբվեի Հանրապետության նախագահի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում ընդգծել է Իրանն ու Զիմբաբվեն վճռական են առևտուրը զարգացնելու հարցում։ Իրանի նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայսին Զիմբաբվեի իր գործընկեր Էմերսոն Մնանգվայի հետ պաշտոնական բանակցություններից հետո ասել է, Իրանը պատրաստ է համագործակցել բարեկամ Զիմբաբվեի հետ, հաշվի առնելով երկու երկրների հնարավորությունները։ Ինչպես հաղորդում է Իրնալ լրատվական գործակալությունը, Իրանի նախագահ հավելել է, ստորագրվելի կուշագրերում դրսևորվում է երկու երկրների առևտուրն ու համագործակցությունը զարգացնելու կամքը։ Ռայսին այս ուղևորության ուղերձը համարել է երկու երկրների կամքը զարգացնելու հարաբերությունները բոլոր ոլորտներում, հատկապես քաղաքական, տնտեսական, առևտրային և գիտատեխնիկական ոլորտներում, և ասել, չնայած սպառնալիքներին և պատժամիջոցներին մենք կարող ենք լավ առաջընթաց գրանցել։ Ռայսին նշել է Իրանի մեծ ժողովուրդը վստահելով երկրի բազմաթիվ կարողություններին, որոնց թվում են վճռական մարդուժը և ակտիվ երիտասարդությունը, կարողացել է դիմակայել բազմաթիվ դավադրություններին ու խռովություններին և թշնամուն հանձնվելու փոխարեն ստիպել նրան նահանջել։ Նախագահն ընդգծել է, մենք ունենք բոլոր երկրների հետ փոխգործակցության հիմքերը, և այդ փոխգործակցությունը չի սահմանափակվում արևմտյան մի քանի երկրներով։ Արևմտյան երկրները երբեմն իրենց համարում են համաշխարհային հանրություն, սակայն համաշխարհային հանրությունը բաղկացած է բոլոր մայրցամաքների բոլոր երկրներից։ Համատեղ մամուլի ասուլիսում Զիմբաբվեի նախագահ Էմերսոն Մնանգակվան ասել է, Զիմբաբվեն ունի ավելի քան 61 հանքանյութ և Միացյալ Նահանգներն ու Բրիտանիան թեև պատժամիջոցներ են կիրառել Զիմբաբվեի նկատմամբ, բայց նրանք ներդրումներ են կատարում մեր երկրի հանքարդյունաբերության տարածքներում։ Նա դիմելով իրանական պատվիրակությանն ասել է, ես ցանկանում եմ, որ դուք ևս գաք և այստեղ հանքարդյունաբերական տարածքներում ներդրումներ կատարեք։
Թասնիմ լրատվական գործակալությունը հրապարակել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդի խորհրդական Ալի Ակբար Վելայաթի հոդվածը, որում ընդգծվել է տարածաշրջանի բոլոր կողմերի զգոնության անհրաժեշտությունը, Կովկասի ապագայի և ՆԱՏՕ-ի դավադրության վերաբերյալ։ Վելայաթին գրել է, ամենափոքր անփութությունը Կովկասը կվերածի Իրանի և Ռուսաստանի շահերի դեմ անազնիվ դերակատարների հարձակման վայրի։ Նա նշել է, կասկածելի է, որ Ստամբուլի և Սինց Զիաննի միջև կապի միավորման խնդիրն ավելին է, քան պանթուրքիզմ կոչվող երևակայական աշխարհի ձևավորման նշան։ Հաշվի առնելով ՆԱՏՕ-ի հետ Թուրքիայի հարաբերությունների շրջանակը, այն կհանգեցնի մի իրավիճակի, երբ Իրանը կբաժանվի Հյուսիսից, իսկ հարավից կշրջափակվի Ռուսաստանը և կընդլայնվի ՆԱՏՕ-ի ազդեցությունը տարածաշրջանում։ Հոդվածում ասվում է, առևտուրն ու համագործակցությունը զարգացնելու փոխարեն Նախիջևանի ճանապարհը բացելը կարող է օգնել ՆԱՏՕ-ին և այս հակամարտությունում ներգրաված դաշինքի որոշ անդամներին ճանապարհ հարթել Հյուսիսային Իրանում և Ռուսաստանի հարավում ավելի լուրջ և ակտիվ ներկայության համար։ Վելայաթին հավելել է, ցավոք ուկրաինական հակամարտության հետևանքով առաջացած խնդիրներն ու բարդությունները պատճառ դարձան, որ Կովկասյան տարածաշրջանը որոշ չափով անտեսվի, և երեք գումարած երեք բանաձևը, որն ընդունվել է Ռուսաստան, Իրանի, Թուրքիայի, Վրաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից անտեսվի։ Եվ հիմա հարավային Կովկասը կդառնա Եվրամիության, Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների ուսյոնիստական ռեժիմի միջամտության ու անօրինական ներկայության վայրը, և եթե այս միտումը շարունակվի, ապա Կովկաս իրավիճակը կսպառնա ողջ տարածաշրջանի անվտանգությանը։ Նա նշել է, մեր ռուս ընկերները պետք է հասկանան, որ Կովկասի խնդիրների ամենաչնչին անտեսման դեպքում այն կդառնա հարձակման և մրցակցության վայր տարբեր երկրների համար, որոնք ոտնահարեն Ռուսաստանի և Իրանի շահերը։ Այդ իրավիճակում ամերիկացիներն ու նրանց գործակալները, ովքեր չկարողացան լուրջ աշխատանք կատարել Ուկրաինայում, կսրեն իրավիճակը տարածաշրջանում, այսինքն հարավային Կովկասում, և կապակայունացնեն ողջ տարածաշրջանը։ Ալիակբար Վելայաթինան գծել է, կասկածից վեր է, որ այսօր էներգիայի մատակարարման խնդրի առջև կանգնած արևմուտքը բաց չի թողնի այս տարածաշրջանում և դրա շուրջ առկա հնարավորություններին ու ռեսուրսներին հասանելիություն ստանալու որևէ հնարավորություն։ Բարեբախտաբար Ռուսաստանի զգոն ղեկավարները տեղյակ են, որ նրանք, ովքեր պատժամիջոցներ են սահմանել ռուսական նավթի ու գազի գնման վրա, նպատակ ունեն տիրանալ Կասպից ծովի և Կովկասի էներգառեսուրսներին, և մենք բոլորս պետք է դա թույլ չտանք։ Նրա խոսքով, բացի այդ, Իրանի և Ռուսաստանի շնամիների, Միացյալ Նահանգների, Եվրոպայի և սիոնիստական ռեժիմի ազդեցությունն են ներկայությունը այս ազգային տարածաշրջանում կվտանգի տարածաշրջանի ժողովուրդների շահերը։ Տարածաշրջանի խնդիրների անտեսումը կհանգեցնի ոչ միայն հարավային ու հյուսիսային Կովկասի, այլև Կասպից ծովի ու Մերձափնյա երկրների ապակայունացմանը, և դա պետք է լինի Իրանի ու Ռուսաստանի կարմիր գիծը։ Վելայաթին հավելել է, Կասպից ծովը պատկանում է միայն ապամերձ երկրներին, և որևէ մեկին թույլ չի տրվի ներկայություն հաստատել այս շատ կարևոր ծովում։
Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի ժուրնալիստների միության և Հայաստանյան լրատվամիջոցների նախաձեռնության մեկնարկում է «Արտնացիր աշխարհ, կանխեք ցեղասպանություն Արցախում, դադարեցրեք շրջափակում արշավը», որով մեր ձայնն ենք բարձրացնում ի պաշտպանություն Արցախի ժողովրդի։ Հայաստանի լրատվամիջոցները այս պահից սկսած իրենց կայքերի, թերթերի առաջին էջերում հրապարակելու են միջազգային կազմակերպություններին, երկրների քաղաքական, գիտական, մշակութային, կրոնական շրջանակներին, աշխարհին ուղված այս ահազանգը, փորձելով հրավիրել բոլոր նրանց ուշադրությունը, ովքեր մարդուն, մարդկային կյանքը վեր են դասում ցանկացած աշխարհաքաղաքական կամ տնտեսական շահից։ Այս նախաձեռնությամբ մենք զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներս կատարում ենք մեր քայլը մարդկային կյանքեր փրկելու անհետացքելի գործում։ Վաղը կարող է ուշ լինել։
Մինչև 2025 թվականին Ղարաբաղում ժամանակավորապես տեղակայված ռուս խաղապանները կմնան նշանակված վայրերում, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը մամուլի համար հայտարարության մեջ, մեկնաբանելով չորեքշաբթի օրը Վիլնյուսում ՆԱՏՕ-ի երկրների և կառավարությունների ղեկավարների երկօրյա գագաթնաժողովի արդյունքները, գրել են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ 2025 թվականին Ռուսաստանը կլքի տարածքը, ես հավատում եմ, որ Մոսկվան հավատարիմ կմնա համաձայնագրին։ Իմ եղբայր Իրամ Ալիևը նույնպես ուշադիր հետևում է տարածաշրջանում տիրող իրավիճակին, հավելել է Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը։
Ադրբեջանի հզորացումը և Թուրքիայի ներկայությունը Կովկասում կանխելու Ռուսաստանի ջանքերը կարող են շահավետ լինել Իրանի համար։ Իսկ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պատերազմը և հատկապես Լաչինի միջանցքի հարգելափակումն ու Իրան-Հայաստան Սահմանային կապի հավանական խզումը ձեռնտու չէր Թեհրանին։ Կովկասում տեղի են ունենում նոր իրադարձություններ և քաղաքական պայմանները փոխվում են։ Ըստ վերջին լուրերի, Լաչինի միջանցքում նոր բախումներ են տեղի ունեցել հայ և ադրբեջանցի զինվորների միջև, և չի բացառվում, որ իրավիճակի վատթարացման դեպքում պատերազմը վերսկսվի։ Պուտինի և Էրդողանի տարաձայնությունները չեն սահմանափակվում Շվեդիայի և ՆԱՏՕ-ի խնդրով։ Թուրքիան Մոսկվայի տնտեսական սակավաթիվ միջնորդներից է։ Ռուսական գազը տարբեր երկրներ արտահանվում է Թուրքիայի տարածքով, իսկ Ռուսաստանը, որը ենթարկված արևմտյան խիստ պատժամիջոցներին, ստիպված է ապրանքներն արտահանել կամ ներմուծել Թուրքիայի տարածքով։ Էթնիկ հարցերով Պուտինի խորհրդական Շաբանովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը այլևս Թուրքիային չի դիտարկում որպես բարեկամ։ Նախկինում ծանր իրավիճակը Ռուսաստանին ստիպում էր մի կողմ կանգնել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև պատերազմում և չարերեսվել Ալիևի հետ Թուրքիայի հետ հակամարտությունից խուսափելու համար, իսկ այժմ իրավիճակը փոխվել է և Ռուսաստանը փորձում է ուժեղացնել Հայաստանը։ Սակայն պարզ չէ, թե որքան լուրջ է Ռուսաստանի նպատակը Հայաստանին սադրելու և այս երկրին Ադրբեջանի դեմ աջակցելու հարցում, դա պարզ կդառնա ժամանակի ընթացքում։ Ակնհայտ է, որ Մոսկվան Ուկրաինայի հետ պատերազմում խնդիրներ ունի և ներկայումս անում ամեն ինչ, որպեսի կանխի Կիևի հակահարձակումը։ Ադրբեջանի հզորացումը և Թուրքիայի ներկայությունը Կովկասում կանխելու Ռուսաստանի ջանքերը կարող են շահավետ լինել Իրանի համար։ Կովկասյան տարածաշրջանի հավասարումներից Իրանի դուրս գալը կնշանակի Ադրբեջանի ավելի մեծ ազդեցություն և Ալիևին ու Էրդողանին հնարավորություն կտա ավելի մեծ ազդեցություն ունենալ Իրանի ադրբատական նահանգում։ Եթե Ռուսաստանի ջանքերը հաջողությամբ պսակվեն, Ադրբեջանը ստիպված կլինի բացել Լաչինի միջանցքը և կրճատել իր թուրք և իսրայելցի խորհրդականների թիվն, ինչը կկայունացնի տարածաշրջանը և կվերականգնի հավասարակշռությունը Կովկասում։
Թեհրանը խոսում, դուք լսում եք լուրեր։ Բրյուսելում հուլիսի 15-ին նախատեսված է Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը, Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի ու Եվրոպական խորհրդի նախագահ Միշելը Եռակոմ ձևաչափով հանդիպումը։ Այսօրվա կառավարության իստի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը։ Հուլիսի 15-ին Բրյուսելում նախատեսված է իմ հանդիպումը Եվրամիության խորհրդի նախագահի և Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Ես հաստատել եմ իմ մասնակցությունը այդ հանդիպմանը։ Հույս ունեմ այդ հանդիպման ընթացքում առաջընթաց արձանագրել խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում, ասել է Փաշինյանը։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում ձեզ համար աշխատում են Շողիկ Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Իսրայելի պաշտոնյաների Բաքու կատարած այցերի կուլիսներում։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Ղոցն օկուպացրած ռեժիմի պաշտոնյաների Ադրբեջանի Հանրապետություն կատարվող այցերը շարունակում են մնալ օրակարգում։ Այս շրջանակում սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի նախարար Յոավ Գալանտի գլխավորած ռազմական պատվիրակությունը չորեքշաբթի հուլիսի 12-ի գիշերը ժամանել է Բաքու։ Սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի նախարարը Բաքու կատարած երրորդյա այցի շրջանակներում հանդիպումներ է անցկացնելու Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի, պաշտպանության նախարար Զաքեր Հասանովի, սահմանապահ ուժերի հրամանատար գեներալ Էլչին Ղուլիևի և այդ երկրի ռազմական և անվտանգության ծառայության մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Այս ուղևորության նպատակն է հայտարարվել ընդլայնել Բաքվի և Թելավիվի ռազմավարական հարաբերություններն ու քաղաքական համագործակցությունը, ինչպես նաև ուժեղացնել երկու կողմերի հարաբերությունները ռազմական, անվտանգության և տեխնոլոգիական ոլորտներում։ Չնայած Իլհամ Ալիևի կառավարության առընթեր լրատվամիջոցների իսրայելի պաշտոնյաների Բաքու կատարած այցերի վերաբերյալ հորինած պատմություններին, չի կարելի անտեսել այն փաստը, որ սիոնիստ պաշտոնյաների բոլոր այցերը Ադրբեջան կատարվում են տարածաշրջանում շիաներին և իսլամական ումմային ճնշելու և հարվածելու նպատակով։ Ուստի Իսրայելի ռասիստական ռեժիմի պատերազմի նախարարի ներկայիս այցը Ադրբեջան, այն էլ Մուհարրամ ամսվան ընդառաջ կանխատեսելի էր եւ դրա կործանարար ազդեցությունը հստակ տեսանելի կլինի Ադրբեջանի հանրապետությունում Մուհարրամ ամսի օրերին։ Սիոնիստ պաշտոնյաների կատարած հերթական այցերի օրակարգում երկու հիմնական նպատակ է դրված։ Առաջին նպատակը ներառում է Իրանի նկատմամբ ավելի մեծ ճշնամության պլանը, իսկ երկրորդ նպատակը ճնշում Ադրբեջանի շիաների վրա։ Այս քաղաքականությունը վերջին մի քանի տարիների ընթացքում ներառված է եղել օրակարգում։ Բաքվի կառավարության որոշած ուսմունքների եւ առանցքների վրա հիմնված հակաիրանական վերլուծություններ ներկայացնող վերլուծաբան Ասիֆ Նարիմանլին վերջերս Իլհամ Արիևի կառավարության պաշտոնյաներին ուղված Իսրայելի պաշտոնյաների հակաիրանական բացահայտ պատվերների մասին գրած մի վերլուծական հոդվածում նշել է, եթե նույնիսկ Ադրբեջանը չմասնակցի Իսրայելի հակաիրանական կոալիցիային, պատերազմի դեպքում Իրանը առաջին հերթին թիրախավորելու է Ադրբեջանի հանրապետությունը։ Մեկնաբանության այս ձևը ցույց է տալիս, որ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը գործում է Իսրայելի ռասիստական ռեժիմի խորհրդով եւ ուղղակի հրամաններ է ստանում այս ռեժիմի դիվանագետներից։ Ադրբեջանի հանրապետության եւ Իրանի իսլամական հանրապետության միջև վեճի ու ճշնամանքի սրումն ու կողմնակի ճնշումները համարվում են տարածաշրջանի այլ երկրների սադրանքով, այդ թվում Իրանի իսլամական հանրապետության դեմ Իսրայելի ռեժիմի օրակարգով։ Իդեպ Իսրայելի իշխանությունները Բաքվին նախապատրաստում են ավելի ինտենսիվ ճշնամության համար Ադրբեջանի հանրապետության եւ Հայաստանի միջև տարեվերջ մինչեւ տարեվերջ ստորագրվելի խաղաղության համաձայնագրին հաջորդող ժամանակաշրջանում, քանի որ մոտենում է Բաքու-Երևան խաղաղության համաձայնագրի կնքման ժամանակը, ինչպես հայտարարել են երկու կողմերի եւ Ռուսաստանի, Եվրոպայի եւ ԱՄՆ-ի պաշտոնյաները, հաճախակի են դարձել սիոնիստական ռեժիմի պաշտոնյաների այցերը Բաքու եւ հատկապես նրանց ներկայությունը Բաքվի կիբերպատերազմի մեծ կենտրոնում, որը վերջերս բացվեց Իսրայելի իշխանությունների կողմից։ Այժմ կարելի է կանխատեսել, որ Իրանի դեմ Իսրայելի քարոշչությունն ու կիբերպատերազմը ավելի ինտենսիվ կդառնան։ Չնայած այս ճանկերին, ռուս քաղաքական վերլուծաբան Թիմոր Ֆոմենկոն գրառում է հրապարակել, որում նշել է, Իրանը նվազեցրել է Վաշինգտոնի եւ Թելավիվի տարածաշրջանային ազդեցությունը։ Այս վերլուծությունը նշանակում է, որ Միացյալ Նահանգները եւ Իսրայելը, չնայած իրենց ճանկերին, չեն կարողացել հասնել իրենց նպատակներին տարածաշրջանում, որովհետեւ Իրանը ավելի զգույշ է գործում եւ կանխում է օտարերկրացիների տեղաշարժերը տարածաշրջանում։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոյից, մեզ մոտ Իրանում ժամը 20:20 րոպե։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Երուսաղեմի հայկական թաղամասի հողերի յուրացումը Իսրայելի ռեժիմի կողմից։
Հանուն Աստծո, ողջույն ձեզ հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Եթե հիշում եք, այս հաղորդման նախորդ համարում անդրադարձանք Երուսաղեմի հայկական թաղամասի պատմական անցյալին եւ հայկական թաղամասի 1/4-ի 99 տարով վարձակալության տրվելու վերաբերյալ տարածված լուրերին։ Նաեւ ներկայացրեցինք Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ Տերսեփու արքեպիսկոպոս Սարգսյանի հետ մեր թղթակցի վարած հարցազրույցի առաջին մասը այս թեմաների շուրջ։ Այս թողարկման ընթացքում կշարունակենք մեր զրույցը Իսրայելի ռեժիմի կողմից հայկական թաղամասի հողերի յուրացման եւ այնտեղ բնակվող հայերի ցույցերի մասին։ Նաեւ կներկայացնենք սրբազան հոր հարցազրույցի վերջին մասը։ Մնացեք մեզ հետ։
Վերջին քամի ամիսների ընթացքում ցուցարարները ամենուրբաթ մարդկային շղթա են կազմել թաղամասի շուրջ եւ հավաքվել արքեպիսկոպոս Նուրհան Մանուկյանի պատուհանի տակ, պահանջելով պարզել, թե ով եւ ինչպես է վարսակարել հողը։ Ցուցարարները պատրիարքարանից պահանջում են, որ չեղարկվի գործարքը։
Ցույցի մասնակից Բեդիկ Կիրակոսյանի խոսքով Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի կողմից գաղտնի կնքված անշարժ գույքի պայմանագրով Իսրայելի հայկական թաղամասի մոտ 25%-ն օտարվել է։ Այժմ Սուրբ Խաղաղի բնակիչները պայքարում են իրենց պատմական հողը պահելու համար։ Գործարքի պատճառով հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդը ըստ հաղորդումների մեկուսացել է վանքում։ Գործարքի հետևում կանգնած քահանան Խաչի Գերեցյանն էլ շնորհազրկվել է եւ փախուստի դիմել թաքնվելով Լոս Անջելեսում։ Մայիսի 10-ին, երբ Երուսաղեմի զայրացած հայերը շրջապատել էին նրա նստավայրը, նախկին քահանան ստիպված էր իսրայելցի ոստիկանների օգնությանը դիմել, որպեսի ապահով կարողանա հեռանալ։ Արցախում եւ այստեղ կատարվողի միջև զուգահեռները շատ են։ Բեդիկ Կիրակոսյանը հիշեցնելով մտավախությունները, թե պաշարման մեջ գտնվող արցախցիները շուտով կարող են դուրս մղվել հողից, որտեղ ապրել են դարեր շարունակ։
Եթե այս գործարքը կայանա, դա կլինի Երուսաղեմում մեր համայնքի վերջի սկիզբը։ 1600 տարվա պատմությունը կավարտվի ասերենը։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանը աղմկահարույց գործարքը ստորագրել է տարիներ առաջ, այն սակայն միայն վերջեր սեբաց հայտվել։ Փաստաթուղթը, որը պայթող ռումբի ազդեցությունը ունեցել ցեղի հայերի կյանքում, հայկական ցաղամասի 25%-ը հանձնում է ավստրալա-իսրայելական մի ներդրողի 99 տարով։ Պատրիարքարանը կտրականապես հրաժարվում է մեկնաբանություններից։ Հայ համանքի ներկայացուցիչներից որևէ մեկը վարձակալության պայմանագիրը չի տեսել, բայց շատերն են անակնկալի եկել, երբ Կովերի պարտեզ անունով հայտնի տարածքում Զանա կապիտալի ցուցանակն է տեղադրվել։
Հաղորդվում է, որ այդ վայրում նախատեսվում է շքեղ հյուրանոց կառուցել, բայց Սեդրակ Բալյանը, ով փաստաբանների հետ փորձում է չեղարկել վարձակալության պայմանագիրը, պնդում է, թե ծրագիրը ավելի հեռուն է գնում։ Բալյանն ասում է, թե Երուսաղեմի քաղաքապետարանում տարածքի զարգացման նախագծեր է տեսել, որոնց համաձայն պետք է քանդվեն նաև հայ ընտանիքներին պատկանող 5 բնակելի տներ։ Ուստի համայնքում մեծ են մտավախությունները, որ հարկադիր վտարվողների ցանկը կարող է ընդլայնվել։
Հայերը Երուսաղեմում հաստատվել են 4-րդ դարում, քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն ընդունելուց հետո։ Այդուհետ հազարավոր հայեր են ապրել Սուրբ Քաղաքի Պարիսներից ներս Երուսաղեմի համայնքը դարձնելով Հայաստանից դուրս ապրող ամենահին սփյուռքահայ օջախը։ Այսօր Երուսաղեմում բնակվում է մոտ 2000 հայ, մինչդեռ մեկ դար առաջ, երբ Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած ցեղասպանությունից փրկվող հայերը ապաստան էին գտնում Սուրբ Քաղաքում, հայերի թիվը հասնում էր 25000-ի։
Հայկական համայնքում ոմանք մտավախություններ ունեն, որ հողային գործարքը կարող է կնքված լինել աշխարհակաղակական շահերի պատճառով։ Ես չեմ կարող ասածս ապացուցել, բայց ակնհայտորեն այս հարցը նաև քաղաքական կողմ ունի, ասում է Սեդրակ Բալյանը, հավելելով, որ Երուսաղեմի կատաղի վեճառար կհանդիսացող 5 քաղաքի ամենաբարձր կետին հայկական թաղամասին աչք են դրել շատ կայսրություններն ու օկուպացիոն ուժեր։
Հայերեն ռադիոժամին տված հարցազրույցում պատասխանելով սիունիստներից հետո հայ համայնքի վիճակի մասին հարցին, Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ Տերսեպո արքեպիսկոպոս Սարգսյանն ասաց.
Սիունիստներից հետո ես 2 անգամ վերջին 20 տարիներուն, ավելիշտ վերջին 30 տարիներուն եղած եմ Երուսաղեմ հատուկ հրավերներով և նկատած եմ սիոնիստական կառավարության ճնշումը ոչ միայն մեր համայնքին վրա, ընդհանրապես քրիստոնեական աշխարհին, և իրենք այն եկեղեցականները, որոնք իրենց հետ են համաձայն են, իրենց համագարձիկ են, իրենց տեղ ունենան, այն եկեղեցականները, որոնք համագարձիկ չեն, 1001 պատճառաբանություններով երբեմն կեղծ թղթաձրարներով կփորձեն վադահամպավ վիճակի մեջ դնել իրենք դժբախտաբար։ Սիոնիստական պետության քույրության գալեն առաջ խալիֆայության շրջանին, Օսմանյան խալիֆայության շրջանին, Երուսաղեմը անուղագի կերպով կապված էր կամ գհովանավորվեր բոլսո բադրիարկության գոմը, եւ բոլսո բադրիարկությունը գործեր որքան հնարավոր է թեւ եւ ցեգուն կանգնել Երուսաղեմի պատրիարքության։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, դուք ուղղընտրում եք Երուսաղեմի հայկական ցաղամասի հողերի յուրացումը Իսրայելի ռեժիմի կողմից երկրորդ եւ վերջին հաղորդում։
Պաղեստինյան իքնավարության եկեղեցական գործերի բարձրագույն նախագահական հանձնաժողովը նամակ է հղել Երուսաղեմի պատրիարք Նուրհան Մանուկյանին, պահանջելով բացատրություն տալ վերջինիս իսրայելական շահերի հետ կապված անշարժ գույքի կասկածելի գործարքների համար։ Նամակում ասված է.
Գովերի այգին հայերին պատկանող Գովերուն Բարդեզ Վորնստ Երևույթին պատրիարքը վարձակալել է ինպաստ իսրայելի շահերին եւ նրա շրջակայքը ազգայուն են Երուսաղեմում հայերի եւ քրիստոնյաների ներկայության համար, եւ դրանց վաճառքը, վարձույթը հոգուտ իսրայելի շահերին նշանակում է իսրայելական ծրագրի իրականացում, որ չհաջողվեց հաստատել Քեյփ Դեյվիդում 2000 թվականին։
Նշենք, որ 2000 թվականին Քեյփ Դեյվիդում կայացած բանակցությունների ժամանակ նախատեսվում էր 5 քաղաքի բաժանումը երկու մասի։ Այդ բանաձևի համաձայն հրեական եւ հայկական հատվածները անցնում էին Իսրայելին, իսկ քրիստոնեական եւ մահմեդական հատվածները Պաղեստինյան իքնավարության հսկողության տակ։ Նամակի մյուս հատվածում ասված է.
Նուրհան պատրիարքի արշարժ գույքի նախագծերը մերժվել են Սուրբ Երկրի եւ Արտերկրի հայ համայնքների կողմից մանրամասն կերպով եւ ամբողջությամբ։ Այս ծրագրերը ներառում են հայկական սեփականություն անդիսացող անշարժ գույքի վաճառքը կամ վարձակալությունը Երուսաղեմի 5 քաղաքում եւ քաղաքի պարիսպներից դուրս։ Նուրհան պատրիարքի անշարժ գույքի հետ կապված գործարքները կտրականապես մերժվել են Սուրբ Հակոբյանց միաբանական ընդհանուր ժողովը եւ պատրիարքանարի տնօրեն ժողովը։ Նուրհան պատրիարքի անշարժ գույքի գործարքները մերժվել են Պաղեստին հորցանան հայ Երակոմ հանձնաժողովի կողմից։ Հանձնաժողովը պահանջել է նաեւ չեղարկել դրանք։ Պաղեստինյան հանձնաժողովը տեղեկացրել է Նուրհան պատրիարքին, որ իր նամակը պատրիարքի համար վերջին հնարավորությունն է ամբողջությամբ պարզաբանելու պատրիարքարանի անշարժ գույքի գաղտնի գործարքները, որոնք կասկածելի են անվանվել։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն, վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր եւ շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ Ջավանորաթերթը գրում է. Իրանական գիտելիքահենք ընկերությունների կողմից արտադրված անօդաչու թռչող սարքերը ներկայացվել են Իրանի նախագահի ներկայությամբ Քենիայի մայրաքաղաք Նայրոբիի Իրանի նորարարության եւ տեխնոլոգիաների կենտրոնում, նպատակ ունենալով իրանական գիտելիքահենք արտադրանքները մուտք գործել շուկա։ Իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչ են գրում հայաստանյան լրատվակայքերը։ Թերթ.մ կայքից ընտրել ենք. Նախիջևանն Ադրբեջանի կապելու հիմքում ընկած է Հայաստանը երկու մասի բաժանելու Իրան-Հայաստան կապը կտրելու մտադրությունը։ Ռուսաստանը չպետք է անփութություն ցուցաբերի, այս մասին ասել է Այաթոլլա Խամենեյի ավագ խորհրդական Ալյակբար Վելայաթին։ Նույն կայքեջը գրում է. Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը մեկնաբանել է հուլիսի 15-ին Բրյուսելում կայանալիք Միշել Փաշինյան-Ալիև Եռակողմ հանդիպումը։ Թերթ.մ նաև գրում է. Լիակատար շրջափակումը զգալիորեն փոխել Արցախի հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Քոլատակ համայնքի առօրյան խնդիրները տեղափոխելով միանգամայն այլ հարթություն։ Այս մասին ասել է Քոլատակ համայնքի ղեկավար Սեյրան Ավանեսյանը, նշելով, որ նախքան պարտադրված ծանր պայմանները գյուղում որոշակի աշխուժություններ նկատվում, Արցախի տարբեր բնակավայրերի ծուխտավորներ էին այցելում Քոլատակի վարչական տարածքում գտնվող պատմական Հակոբ Ավանք։ Բայց վերջին շրջանում վարելիքի խնդրով պայմանավորված այդ աշխուժությունն էլ է վերացել։ Նյուզ.կետ.մ գրում է, Մոսկվան սպասում է Բրյուսելում Ալիև Փաշինյան հանդիպան արդյունքներին, ասել է Զախարովը։ Նյուզ.կետ.մ նաև գրում է, որ Բաքվում Պակիստանի դեսպանը խոսում է Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորումից Հայաստանի օգուտների մասին։ Հայ-թրքական սահմանին գտնվող Մարգարա Մաքսակետուն մոդուլային տաղավարներ կկառուցվեն, տեղեկացնում է Նյուզ.կետ.մ կայքը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է խաղաղություն և առողջություն, ասում բարի գիշեր։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Ողջույն ձեզ, արվեստով ու մշակույթով հետաքրքրվող հարգելի ընկերներ, ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում, ինչպես ամեն շաբաթ, շրջելու ենք արվեստի ու մշակույթի հետաքրքիր աշխարհում և ծանոթանալու ենք Իրանի, Հայաստանի ու աշխարհի գեղարվեստական ու մշակութային վերջին նորություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը։ Ընկերակցեք մեզ։
Հուլիսի 1-ից 13-ը Երևանում անցկացվել է Իրանի մշակութային օրեր։ Ծրագրի շրջանակներում ներկայացրել են ավելի քան 82 արվեստագետների 160 աշխատանքներ։ Գեղանկարչության, գրաֆիկայի, խեցագործության և Ֆիրուզե Քուբի տեխնիկալի ոլորտում։ Ծրագրին մասնակցելու նպատակով Իրանից ժամանել էին 10 արվեստագետներ։
Թեհրանում կայացած տիկնիկային թատրոնի փառատոնին Հայաստանից մասնակցած Կարապի լիճ տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Աբրահամյանն ասում է, որ իրենց համար Իրանում ներկա լինելն ու ներկայացում բեմադրելը նման է սեփական երկրում ու տանը ներկայացում բեմադրելուն։ Կարապի լիճը Թեհրան Մուբարակ տիկնիկային թատրոնի 19-րդ փառատոնի 5-րդ օրը միջազգային բաժնի ներկայացումներից մեկն էր, որն արժանացավ հանդիսատեսի մեծ ընդունելությանը։ Աշխարհի դրամատիկական գրականությանը հետևող հանդիսատեսի համար ծանոթ վերնագիր ունեցող այս ներկայացման հեղինակն ու բեմադրիչն է Սամսոն Մովսեսյանը։ Այն բեմադրվել է Թեհրանի քաղաքային թատերական համալիրի Ղաշղայի դահլիճում։ Այս թատերախմբի ղեկավար Ռուբեն Աբրահամյանն ընդգծել է, ամբողջական ու անթերի ներկայացման համար պայմանները պատրաստ էին, և մենք ոչ մի խնդիր չենք ունեցել, քանի որ ներկայացումը հնչել է հայերենով, հանդիսատեսը կարդալով ենթագրերը ծանոթացել է դրա պատմությանը։ Կարապի լիճը, Արքայազան, Զիֆրիդի և լճի ամենագեղեցիկ կարապի Օդետի սիրո պատմությունն է։ Այն համարվում է աշխարհի ամենահայտնի սիրային առասպելներից մեկը։
Հարգելի բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանն ենք հարձնում մեր թղթակցի պատրաստած առաջին ռեպորտաժը։
Ողջույն ցանկագին բարեկամներ, մշակույթ, պատմություն, գույներ ու արվեստ, նինգյո ճապոնական տիկնիկների արվեստն ու գեղեցկությունը ճանապարհորդող ցուցահանդեսը արդեն Երևանում է։ Հայաստանում Ճապոնիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ֆուկուշիմա Մասանորին ընդգծեց, որ ճապոնական մշակույթը հայտնի է իր յուրահատուկ և բազմազան արվեստի ձևերով և տիկնիկները բացառություն չեն, ներկայացնելով Ճապոնիայի հարուստ մշակութային ժառանգությունը, ներարկյալ ավանդույթներն ու սովորույթները։ Ցանկանում եմ նշել, որ մշակութային փոխանակումը հանդիսանում է ազգերի միջև փոխմբռնման բանալի։ Լիահույս եմ, որ այս ցուցահանդեսը շրջան է լինելու բոլորի համար, և վստահ եմ, որ այն նպաստելու է Ճապոնիայի և Հայաստանի միջև հրաշալի բարեկամության հետագա ամրապնդման համար, նշեց դեսպանը։ Նինգյո խորագիրը ճապոներենից թարգմանաբար նշանակում է տիկնիկ կամ մարդու կերպարանք։ Ցուցահանդեսում ներկայացված են ճապոնական տարբեր տիկնիկներ, որոնք արտացոլում են Ճապոնիայի պատմության ընթացքում մշակված տարբեր մշակութային ասպեկտներ։ Ցուցահանդեսում առանձին բաժիններով ներկայացված է ճապոնական տիկնիկների լայն տեսականի, ստեղծված արհեստավորների հիասքանչ տեխնիկայով։ Այցելունների ուշադրությունը կհրավիրեն նաև պարզ նյութերից պատրաստված տարատեսակ տիկնիկները։ Առանձնահատուկ շեշտադրված է նաև ճապոնական տիկնիկների մշակույթի տարածումը։ Համագործակցության արդյունքում տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանը նկատել է, որ Ճապոնիայի կառավարության կարևոր ծրագրերից է մշակույթը տարբեր ազգերին ներկայացնելը։ Մինչև Հայաստան գալը այս տիկնիկները տարբեր երկրներում արդեն իսկ ներկայացվել են, և այստեղից հետո էլ շարունակելու են իրենց ճամփորդությունը այլ քաղաքներ։ Ռուբեն Բաբայանը կարևորելով նման միջոցառումների իրականացումը, ընդգծեց, որ երբ խոսում են ժողովուրդների միջև բարեկամության և սիրո մասին, դա գալիս է հենց միմյանց ճանաչելուց, իսկ ճանաչելը և սիրելը առաջին հերթին իրականացվում է հենց մշակույթի լեզվով։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության մշակութային հարցերով խորհրդական Սերգեյ Գրիգորյանը, ով երկուշաբթի երեկոյան Թեհրանի Ղաշխայի սրահում դիտել է Հայաստանից Կարապ լիճը ներկայացումը, ասել է վաղ ժամանակներից Իրանի ու Հայաստանի դրամատիտական գրականությունը փոխադարձ ազդեցություն են ունեցել միմյանց վրա։ Թեհրան Մուբարակ տեխնիկային ներկայացման 19-րդ փառատոնի 5-րդ օրը միջազգային բաժնի ներկայացումներից էր Կարապի լիճը Հայաստանից։ Այս ներկայացումը բեմադրվել է Ղաշխայի սրահում հատուկ հյուրերի ներկայությամբ։ Այս ներկայացումը դիտելուց հետո Թեհրանում Հայաստանի դեսպանատան մշակույթի խորհրդական Սերգեյ Գրիգորյանն Իրան թատրոն տղտակցի հետ զրույցում անդրադարձավ իրանական և հայկական դրամատիտական արվեստի և գրականության փոխադարձ ազդեցությանը։ Գրիգորյանն ասաց, Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնն անցկացվում է Հայաստանում, որն ակտիվ ու սիրված փառատոն է և իհարկե իրանական կինոն նույնպես մասնակցում է այս փառատոնին և ընդառաջվում հայ հանդիսատեսի կողմից։ Այս ընդառաջման պատճառն այն է, որ երկու երկրները Իրանն ու Հայաստանը երկու հին ժողովուրդներ են փոխմբռումներով ու ունեն ընդհանուր կապեր։ Ուստի հայ ժողովուրդը բարձր ըմբռնումով է մոտենում հայկական կինոփառատոնների մասնակցող իրանական ֆիլմերին։ Թերանում Հայաստանի մշակութային հարցերով խորհրդականը հավելեց, տիկնիկային արվեստի կառուցվածքը Հայաստանում շատ մեծ ու նշանավոր կառուցվածք է, և քանի որ ընդլայնվելու ցանկություն և լավ կարողություններ ունի, անշուշտ փոխգործակցել Իրանի հետ, և Հայաստանը ողջունում է Իրանի հետ համագործակցությունը։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք անցնում գեղարվեստական հաղորդում ծրագիրը։
Սիրիներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Հայազգի կինոբեմադրիչ, սցենարիստ և արվեստագետ Սերգեյ Փարաջանովի ծննդյան 100-ամյակի կապակցությամբ իրականացվող հայ-ֆրանսիական նախագծի շրջանակում ֆրանսիական մի շարք թատրոններում կներկայացվի «Նռան գույնը» պարային բեմադրությունը։ Ներկայացման առաջախաղը կկայանա 2024 թվականի հունվարի 18-ին և 19-ին Դեսնիի Տոբոգան թատրոնում, հունվարի 26-ին Մոնդը Մարսանի Գասկոն թատրոնում։ Այն կցուցադրվի նաև Երևանում։ Խաչատրյանը նշեց, Փարաջանովի 100-ամյակին նվիրված հայ-ֆրանսիական պարայի ներկայացման վրա սկսել են աշխատել 2021 թվականին։ Նա ընդգծեց, փորձել են ներգրավել և հայ, և ֆրանսացի մասնագետներ։ Ինձ համար իբր հայ և իբրև արվեստագետ շատ կարևոր է, որ Փարաջանովի ստեղծագործությունը ներկայացվի այլ դիտանկյունից, հետևաբար խորեոգրաֆը Մուրադ Մերզուկին է։ Պարողներից 5-ը ֆրանսացի են, 2-ը Երևանից։ Թիմին միացել են հող խումբը, որին վստահված է պարային ներկայացման երաժշտական ստեղծագործությունը, և Էդգար Մանուկյանը, որը լինելու է ներկայացման հագուստների ձևավորման հեղինակը, ասաց Խաչատրյանը։ Նախագծի երկրորդ ստեղծագործական փուլը կկայանա հոկտեմբերի 23-ից նոյեմբերի 4-ը Ֆրանսիայի Բրոն քաղաքի Պոլպիկ մշակութային կենտրոնում, հայ և ֆրանսացի արտիստների մասնակցությամբ։ Նախագծի երրորդ և վերջին ստեղծագործական փուլը կկայանա 2024 թվականի հունվարի 8-ից 18-ը ֆրանսիական Դեսնի քաղաքի Տոբոգան թատրոնում, դարձյալ հայ և ֆրանսացի արտիստների մասնակցությամբ։
Հայագին բարեկամներ, կրկին մեր գործընկեր Արփի Ալավերդյանն է ձեզ հետ։
Երևանի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը 20 տարի անց հյուրընկալում է աշխարհում մեծ ճանաչում վայելող կինոգործիչների՝ Կանի, Բեռլինի, Վենետիկի եւ այլ հեղինակավոր կինոփառատոններում հաղթած ֆիլմեր եւ հրաշալի հարթակ դառնում կինոարվեստ նոր մուտք գործող երիտասարդների համար։ Օբելյանական փառատոնը, որն անցկացվում է Հուլիսի 9-ից 16-ը մեկնարկեց Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիժում։ Փառատոնի բացումը վստահված էր ռեժիսոր Ջեսիկա Վուդվորթի Լուկա կինոնկարին, որի պրեմիերան կայացել է Ռոտերդամի փառատոնում։ Ֆիլմում Ջերալդին Չապլինի հետ գլխավոր դերերից մեկը կերտել է դերասան Սամվել Թադևոսյանը։ Ֆիլմը Բելգիայի, Իտալիայի, Նիդերլանդների, Բուլղարիայի, Հայաստանի համատեղ արտադրություն է։ Այն անվերջ սպասման մասին է, և բովանդակային, և այլ գործոններ նպաստեցին ֆիլմի ընտրությանը, իսկ մյուս շերտերը հնարավոր է բացահայտել դիտելով կինոնկարը, նշեց կինոփառատոնի տնօրեն և գեղարվեստական ղեկավար Կարեն Ավիտիսյանը, խոսելով փառատոնի խորագրից, որն է հետ նայելով գալիքին, նա ընդգծեց, ցանկանում են ոչ թե կենտրոնանալ փառատոնի 20 տարին ամփոփելու վրա, այլ ցույց տալ, որ 20-ամյակն ավելի հեռուն նայելու առիթ է, 20 տարին մեծ թիվ չէ համաշխարային փառատոնային իրականությունում, սակայն անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում Ոսկե Ծիրանի 20-ամյակը եզակի մշակութային ինստիտուցիա է, որը ոչ միայն դիմակայել է տարբեր դժվարությունների, այլև յուրաքանչյուր տարի փորձել է կատարել և ամփոփելու և ժամանակի ոգին որսալու մատնանշելու գործառույթ, շեշտեց Ավետիսյանը։
Շնորհակալություն ենք հայտնում սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Երաժշտական աշխարհը 2023 թվականին նշում է ռուս մեծ կոմպոզիտոր Սերգեյ Ռախմանինովի 150-ամյակը։ Երևանում ևս հուլիսի 12-ին և 13-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի կազմակերպությամբ տեղի ունեցան համերգներ նվիրված ականավոր կոմպոզիտորին։ Դասական երաժշտության սիրահարները հնարավորություն ունեցան ունկնդրելու Ռախմանինովի փառահեղ ստեղծագործությունները, հնչեցին նրա դաշնամուրային թիվ 1, թիվ 2, թիվ 3 և թիվ 4 կոնցերտները, ինչպես նաև Ռապսոդիան Պագանինի թեմայով։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ ելույթ ունեցան մեծ համբավայելող դաշնակահարներ Թեո Գևորգյուն, Ալեքսանդր Ռումանովսկին, Անդրեյ Գուգնինը, Դիմիտրի Իշխանովը և Անաստասիա Տերենկովան։ Համերգը ղեկավարեց Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը։ Ռախմանինովին նվիրված համերգների բացառիկ հովանավորն է Զանգեզուրի Պղնձա մոլիբդենային կոմբինատը։ Ռախմանինովը 20-րդ դարի մեծագույն դաշնակահար է, փայլուն դիրիժոր և հանճարեղ կոմպոզիտոր, ում ստեղծագործական ժառանգությունը համաշխարհային երաժշտարվեստի գանձարանի մաս է կազմում։ Նրա երաժշտությունն առանձնահատուկ է, ճանաչելի առաջին իսկ նոտաներից։ Ռախմանինովը ամենաշատ կատարված ռուս կոմպոզիտորներից է։ Նրա կոնցերտները, սիմֆոնիկ և կամերային ստեղծագործությունները հնչում են աշխարհի լավագույն բեմերում և լավագույն նվագախմբերի ու մենակատարների կողմից։
Հարյուրամյակների պատմություն ունեցող գրքերի պահոց, գրքասերների ամենասիրելի վայր Հայաստանի ազգային գրադարանը նշում է հիմնադրման 104 ամյակը։ Ազգային գրադարանի հիմնադրման 104 ամյակին նվիրված միջոցառումների շարքը մեկնարկեց Որոգայթ Փարած գրքի հրատարակման 250 ամյակին և Շահամիրյաններին նվիրված ցուցահանդեսով։ Հայաստանի ազգային գրադարանի տնօրեն Աննա Չուլյանը, շնորհավորելով բոլորին, շնորհակալություն հայտնեց գրադարանի աշխատակիցներին տարիների անձնվեր նվիրումով աշխատանքի համար։
Տակագին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին մեկ անգամ եւս հիշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի KKG հասցեն parstoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսեցիք Գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, մինչ նոր հանդիպում, տերն ընձեզ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի, set top box-ի Iransat Badr 5-26.i և AM 8-4W Արբանյակների և վճային հավելված միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։